É un programa moi traballado, un programa amplio, eu diría que ambicioso, polo cal teño que felicitar a Concelleira de Cohesión Social, a todo o equipo, a toda a área, porque eu creo que fixeron un gran traballo, por exemplo, deseñando unha programación que incluye, pois digamos, que as actividades consolidadas ou que se viñan facendo, pero as que se suman pois, outras máis novedosas, máis atractivas. En esta línea, pois, quixose dar un impulso á posta en marcha de actividades interxeracionais para pois, promover o ocio activo entre a mocidade e os maiores, para que o tempo de lecer pois, sexa iso que buscamos, non? Sexa enriquecedor, sexa productivo.